for the 13th of the month, chapter 70. Lam natzeach leDavid lehazkir Elohim lehatzileni Adonai leEzrat Yehusha Yevoshu veYahperu Mevakshe nafshi Yisogu Ahoren veYikalemu Hafetze Rati Yashuvu al Eqeb Boshtam Haomerim Heah Heah Yasisu veYismechu Becha Kol Mevakshecha ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבים ישועתך ואני אני ואביון אלוהים חושלי עזרי ומפלתי אתה אדוני אל תאחר.